ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሬድዮ እትከታተሉና ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ሬድዮ ብቴሌቭዥን እትከታተሉና ከዓ ኣብ ኢትዮሳት ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 4-4 ፍርኣን ወይ ከዓ ካብ 1-10 ፍርኣን ይመሓላለፍ። ሰም ኩረስ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 4/2022/26 መጋቢት 2014 ዓ.ም እዩ። መደብና ብዜና ክንጀምር ኢና። ድሕሪ ዜና ተቋሪፁ ዝፀንሐ ሓገዝ ዝፀዓና መኻይን ናብ ትግራይ ኣትየን ዝብል ፀብጻብ ከምኡውን ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ ብሰዓብ ቀደም ክቐርቡ እዮም። ስሩዕ መደብና ከዓ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ። ንሓደ መሃዛይ መንእሰይ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ንኩሉ ምሳና ምስኹም ምድላትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እና ፈወርቀ ዜና ክነቅድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስምዐኩም። ኣብ ዕዳጋ ሃርጌሳ ከተማ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላን ብቐዳም ንዘጓነፈ ባህር ሓዊ ንምሕጋዝ ሓያሎ ዜጋታትን መንግስትን ሰብኣዊ ሓገዝ የበርክቱ ኣለዉ። ዛጊድ በቲ ዘጋጠመ ባህር 28 ሰባት ምቕሳሎም ክሕበር እንከሎ ኣስታት 2 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ንብረት ከም ዝዓነወ ማዕኸናት ዜና እቲ ከባቢ ይሕብሩ። ናብ ቀዳም ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ዝወረረ ከቢድ ባህር ሓዊ እንተወሓደ ን28 ሰባት ብምቕሳል ንኣማእቲ ናይ ንግዲ ትካላት ምዕናዉ ሰበስልጣንን መሰኻኽርን ገሊፆም። ካብ ሓደ ዝኣረገ መኽዘን ጀሚሩ ብሓይሊ ንፋስ ናብ ሙሉእ እቲ ዕዳጋ ዝተጋፍሐ ባርዕ ብዙሕ ደርብታት ኣብ ዘለዎ ህንፃ ዝነበሩ መደብራት እንዳሻሂ፣ ናይ ሸቐጥ መሸጢ፣ ቤት ምግቢ፣ ናይ ኤሌክትሮኒክስን እንዳስጋን ሓሪሮም ኣለዉ። ናይ ሶማሊላንድ ፕሬዚዳንት ሙሴ ቢሂት 7 ደቂ ኣንስትዮ ሓዊሱ 28 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ነቲ ቦታ ኣብ ዝተዓዘብሉ እዋን ገሊፆም። ዝሞተ ሰብ ግን የለን። ቻይና ኣብ ቀረባ ለበዳ ኮቪድ-19 ናብ ዝተጋፍሐላ ሻንጋይ ኣሸሓት ሰራሕተኛታት ጥዕናን ወታደራትን ልኢኻ። እታ ከተማ ካብ እትዕፆ 2 ሰሙን ገይራ ኣላ። ብሰራዊት ቻይና እትሕተም ጋዜጣ ከም ዝገለፀቶ ልዕሊ 2,000 ሰራሕተኛታት ጥዕና ናብታ ከተማ ተበጊሶም ኣለዉ። ልዕሊ 10,000 ሰራሕተኛታት ጥዕና ሎሚ ሶኒ ኣብ ሻንጋይ ክበፅሑ እዮም። ቻይና ምስቲ ለበዳ ብዝተኣሳሰረ ጃምላዊ ፈተነ ምክትታል ኣብ ገዛ ምውሻብን ናይ ዶብ ምቁፅፃርን ሓዊሱ ናይ ዘይ ምፅዋር ፖሊሲ ኣብ ምትግባር ትርከብ። ብሰንኪ እናገደደ ዝመፀ ሕፅረት ምግቢ፣ ነዳዲን መድሓኒትን ናይ ስሪላንካ ፕሬዚዳንት ካብ ስልጣኖም ንክወርዱ ብምሕታት ኣብ መላእቲ ሃገር ተቃውሞ ኣብ ዝተጋፍሐሉ እቶም ፕሬዚዳንት ምስ ተቃወምቲ ስልጣን ንምምቓል ሎሚ ሶኒ ሓሳብ ኣቕሪቦም። ፕሬዚዳንት ጎተባያ ራጃፓክሳ ብከቢድ ዝተዓጠቑ ሓይልታት ፀጥታ ተወሳኺን ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ንምቕልባስ ይንቀሳቐሱ ኣብ ዘለውሉ ሓገግቲ ኣብቲ ባዕሉ መንግስቲ እቲ ሃገር ኣብ 1948 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ ብሪታንያ ነፃ ካብ እትወፅእ ዝኸፈ እዩ ዝበሎ ሕፅረት ንምፍታሕ ክሕግዝዎም ተማሕፂኖም ኣለዉ። እቶም ፕሬዚዳንት ኣብ ፓርላማ ንዘለዉ ኩሎም ፖለቲካዊ ፓርቲታት ናይ ካቢኔ ስልጣን ክቕበሉን ነቲ ሃገራዊ ቅልውላብ መፍትሕታት ናይ ምንዳይ ፃዕርታት ክሕግዙን ይጋብዙ ኣለዉ ይብል ካብ ቤት ፅሕፈት እቶም ፕሬዚዳንት ዝወፀ መግለፂ። ብዙሓት ክኢላታት ሕማቅ ኣተሓሕዛ መንግስቲ ንዓመታት ዝተዋህለለ ልቃሕን ብዝግባእ ዘይተሓሰበሉ ምንካይ ግብርን ንቅልውላው ቁጠባ ስሪላንካ ከም ዘጋደዶ ይገልፁ። ሕብረት ኣውሮፓ ብሓይልታት ሩስያ ኣብ ቁፅፅር ኣብ ዝወዓላ ከተማታት ዩክሬይን ግፍዒ ምፍፃሞም ፀብፃባት ድሕሪ ምውፅኦም ኣብ ልዕሊ ሩስያ ሓዱሽ ዙርያ እገዳታት ንምንባር ሎሚ ሰኒ ክዘራረብ እዩ። ሓላፊ ፖሊሲ ወፃኢ ሕብረት ኣውሮፓ ጆሴፍ ቦረል ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ሩስያ ተወሳኺ እገዳታት ብቕልጡፍ ክትግበር እዩ ኢሎም። ኣብ ከተማ ቡቻን ካልኦት ከተማታትን ዩክሬይን ዝተፈፀመ ጨፍጫፍ ኣብ መሬት ኣውሮፓ ዝተፈፀሙ ግፍዕታት ዝርዝር ክምዝገብ እዩ ኢሎም። ሕብረት ኣውሮፓ ዩክሬናውያን ጠበቃታት ሕጊ መርትዖታት ገበናት ኩናት ክእክቡ ሓገዝ ክገብረሎም እዩ ኢሎም ቦረል። ናይ ኣሜሪካ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ሩስያ ኣብ ዩክሬይን ግፍዕታት ፈፂማ ኢሎም ትማሉ ሰንበት። ንሶም ነዚ ዝገለፁ ወታደራት ሩስያ ካብ ቡቻ ድሕሪ ምውፅኦም ዓለም ኣብ ጎደናታት ዝወደቁ ሬሳታት ድሕሪ ምርኣያ እዩ። ናይ ዩክሬይን ፕሬዚዳንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ብዛዕባ እቶም ሬሳታት ፌስ ዘ ኔሽን ዝተባሃለ ናይ ሲቢኤስ ቴሌቭዥን ፕሮግራም ከም ዝገለፅዎ ብሓቂ እዚ ምጥፋእ ዘርኢ እዩ። ዩክሬይን ብሓይልታት ሩስያ ተደምሲሳን ጠፊኣን እያ ኢሎም ኣለዉ። ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተረስ እውን ብትዊተር ኣብ ዘርግሕዎ መልእኽቲ ቡቻ ዩክሬይን ተቐቲሎም ብዝተረኣዩ ሲቪላት ሰንቢደ እየ ናብቲ ሓታትነት ዘምርሕ ነፃ ምርመራ ክግበር ኣገዳሲ እዩ ኢሎም። ናይ ፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን እውን ከም ግብረ መልሲ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ተወሳኺ እገዳታት ንምንባር ሕብረት ኣውሮፓ ክዳል ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ ሎምሶኒ ሰበስልጣን ዩክሬን ኣብ ከባቢታት ኪቭ 410 ሬሳታት ምርካቦም ዋና ዓቃቢ ሕጊ ዩክሬን ገሊፆም ኣለዉ። ሩስያን ዩክሬንን ኣብ ዓለም እተን ክልተ ዝዓበያ ናብ ወፃኢ ሃገራት ስርናይ ዝልእኸ ሃገራት እየን። ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝተነብረ እገዳታትን ኩናት ዩክሬንን ዋጋ ስርናይ ኣብ ዓለም ሰማይ ክድይብ ገይርዎ ኣሎ። ናይ ኣሜሪካ ተጠቀምቲ ኣብ ዋጋ ናይ ስርናይ ባኒ ካብ 3 ክሳብ 5 ሳንቲም ወሰኽ ከርኢ ተንተንቲ ኢንዱስትሪ ትንብዩ። ኣብ መወዳእታ መበል 64 ዓመታዊ ሽልማት ግራሚ ትማሊ ኣብ ላስ ቬጋስ ተኻይዱ ነይሩ። ንሕና ኢና እትብል ኣልበም ጆን ባትሲ ናይዚ ዓመት ብልፅቲ ኣልበም ኮይና ክትዕወት ከላ ሲልክ ሶኒክ ብዝብል መፀውዒ ዝፍለጡ ብሩኖ ማርስን ኣንደርሰንን ዝተፃወትዋ ሊቭ ዘ ዶር ኦፕን እትብል ደርፊ ድማ ናይዚ ዓመት ብልፅቲ ሪኮርድ ተባሂላ ተሸሊማ ኣላ። ጆን ባትሲ ብዘይካታ ብብላክ ላይቭስ ማተር ሂወት ጸለምቲ እውን ኣገዳሲ እዩ ተበጋጊሳ ዝተዓወተት ኣልበሙ ፍሪደም ማለት እውን ነፃነት እትብል ናይ ቪድዮ ሙዚቃ እውን ተዓዋቲት ኮይና ኣላ። ካሊእ ኣብቲ ናይ ትማል ምሸት ሽልማት ግራሚ ዝተዓወቱ ጓል 19 ዓመት ኦሊቫ ሪዶርጎ ድራይቨርስ ላይሰንስ ማለት እውን ፍቓድ መዘወሪ ብእትብል ዜማኣ ናይዚ ዓመት ብልፅቲ ሓዳስ ደራፊት ተባሂላ ክትሽለም ከላ ሌዲ ጋጋን ቶኒ ቤነትን ድማ ብዝበለፀ ባህላዊ ናይ ፖፕ ፀዋታ ተሸሊሞም ኣለዉ። ኣብ መንጎቲ ስነ ስርዓት ሽልማት ነቲ መድረኽ ዝመርሕ ዝነበረ ትሬቨር ኖዋ ንፕሬዚዳንት ዩክሬን ዘለንስኪ ብቪድዮ መልእኽቲ ከሕልፉ ድሕሪ ምልላዩ ዘለንስኪ ኣብቲ መልእኽቶም ብድሕሪ እዚ ሙዚቃ እዚ ኣንጻራዊ ዕንወት ከተማታትን ሞት ሰባትን እውን ኣሎ። ድሕሪ ምባል ነቲ ስቕታ ብሙዚቃኹም ምልእዎ ብዝከኣለኩም ሓግዙና ስቕ ግና ይትበሉ ዝብል መልእኽቲ ኣሕሊፎም ብዛዕባ እቲ ኣብ ሃገሮም ዝተፈፀመ ወራር ሩስያ ኣብ ዝተዛረብሉ እዋን። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ዜና ካብ ገብረ ገብረ መድህን ክንከታተል ፀኒሕና። እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍነ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘሎ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ከለና ንሓደ 109 መዓልታት በኺሩ ዝፀንሐ መስመር ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን 21 ሓገዝ ዝፀዓና መኻይን ናብ ክልል ትግራይ ኣቴና ኣለዋ። ወኪልና ሙሉጌታ ፅባሃ ብዛዕባ እዚ ተወሳኺ ፀብጻብ ኣለዎ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ዝሓለፈ ዓርቢ 23 መጋቢት 2014 ዓ.ም ሓገዝ ዝፀዓና 21 ተሽከርከርቲ ናብ ክልል ትግራይ ከም ዝኣተዋ እዩ ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ትክልል ዶክተራ ትንኩት መዝገቡ ዝገለጹ። እተን ተሽከርከርቲ ዝፀዓኑ ቀዳም ከም ዝተራገፈ ትማሊ ሰንበት ድማ ከም ዝተመለሳየን እቶም ሓላፊ ተዛሪቦም።
ድሕሪ 109 መዓልቲ መጀመርያ ግዜ ናይ ፈተነ ኮንቨይ ኢና ንብለን ሙሉእ ልሙሉእ እቲ ለድሊ ሒዘን ለመፃት ይኮነስ እቲ መንገዲ ትሕልፍ ከም ዝኽእል ሰበረ ነገር ቢንቶ ይኹን ካሊእ ነገር ከምለየለ እታ እውን ፀገም ከምለየሉ ከረጋግፀ ዝኽእላ ናይ መጀመርያ መካይን ናይ ፈተነ መካይን መፅአን ኣለዋ 21 መካይን እየን። እተን 20 ስርናይ ኣዕታር ከምኡ ዓይነት ነገር ዝሓዛ እየን። እታ ሓንቲ ድሞ ነዳድ ዝሓዘት እያ።
ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ጀሚሩ ናብ ክልል ትግራይ ዓለምለኸ ገበር ሰናይ ትካላት 390,000 ኩንታል ናይ ሓገዝ እኽሊ ከም ዘእተዩ ዝገለጹ ዶክተራት ትንኩት እዚ ከኣቱ ካብ ዝግቦ 4.4 ሚልዮን ኩንታል እኽሊ 700 ጥራሕ እዩ ዝኣተወ ብምባል ገሊፆም ኣብዚ ሕዚ እዋን ብመንፅር ኣብቲ ክልል ዘሎ ድሌት ህፁፅ ሓገዝን ቅድሚ ሕዚ ከኣቱ ዝግብኦም ሰብኣዊ ሓገዝን ኣብ ግምት ውሽጢ ብምእታው ኣብዚ ሕዚ እዋን በብመዓልቱ 300 ናይ ሓገዝ ምግቢ ዝፀዓኑ ተሽከርከርቲ ናብ ትግራይ ከኣቱ ይግባእ ክብልዮም እቶም ሓላፊ ዝገለፁ።
ከምቲ ለለና ሓበሬታ ከባቢ 35 መካይን ሎማዓንቲ ሶኒ ካብ ሰመራ ክል ሓላ እየን ልብል እዩ ለለና ሓበሬታ ካብ ቶም ትግር ሰናያት። ስለዚ እዚ ናይ መጀመርያ ንቅበሎ ኢና 20 መካይን ይምፀአን 35 ገለ መሊልካ ግን ሓገዝ ይኮነ ኣብ ኖርማል ኩነተዳሃለ 100 መካይን 9 ኣከባቢ ምግቢ ዝሓዛ 10 መካይን ደሞ ለይብላዕ ምግቢ መድሓኒት ናይ ማይ ስፔር ፓርት ንመፅለሊ ዝኾን ድንኳናት ክዳውንቲ ሳሙና ገለመለ ሕዛ እየን ንመፅር መዓልታዊ ነዳዲ ዋላ ሓዊሱ ማለት እዩ 100 ክመፅእ ኤክስፔክት ዝግበር ነይሩ። ስለዚ ብቲ ልትከለሰ ወይ ደሞ ልትመዓራሪ ፕላን ብማእኸላይ ማለት እዩ ከባቢ 300 መካይን ንምግቢ ጥራሕ ይብል ኣለኹ እዚ ከኣት ዋይነት ተፅቢት ንገብር ከዚ ኣብዚ ሰዓት ንናገሮታ እዩ ፅቡቅ እቲ መስመር ክሕልፍ ከም ዝኽእል ሰላማዊ ምኻኑ ሓገዝ ክመጽእ ምኻሉ ያው ኣረጋይፅና ኣለና። ስለዚ ንፅበ ማለት እዩ በይ ክሻብ ከዚ መፅኢ ብልብል ይኹና ይኹ ክሻብ ከዚ እቲ መንገዲ ተፈትሹ ብልብል ተወሰድናዮ ፅቡቅ ርድኢት ክልየና ይኽእል እዩ።
ዓለምለኸ ትካላት ይገብርዎ ዘለዉ ፃዕሪ ዝምስገን እዩ ዝበሉ ዶክተራት ትንኩት ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ፀገም ብምርዳእ ፃዕሮም ኣጠናኺሮም ብምቕፃል ናብቲ ክልል ዘይተገደበን እኹል ሓገዝ እኽሊ ከእቱ ይግባእ ብምባል ድማ ሓቢሮም
ሳቶም ይፅዕር ኣለዉ እዮም ሃፍቶም መካይኖም ብትገፅ ኣለዋ እየን እዚኣተን እውን መካይነን እውን ናይ ደሌ ክናሕላቶ እዮም ብዙሕ ግዜ ናይ ውልቀ ትካላት ናይ ካምፓኒታት መካይን ሒዘን እዮም ብኮንትራክት ዝሰርሑ ከዚ ግን እቲ ሪስክ እውን እንተልዩ ወይ ድማ ሓደጋ እውን እንተልዩ ንወስዶ ኢና ብልብል ናናቶም ተበግሶ እውን ዘርኢ እዩ ናቶም መካይን ካብ ካሊእ ቦታ ካብ ድሬዳዋ ይኹን ካብቲ ኣብ ዓዱሽ ዘለዎም ሒዞ ዮ ዝበለዉ ተበግሶኦም ፅቡቅ እዩ ክሕግዙ ድልውነት ኣለዎም እቲ ቢሮክራሲ ግን ብጣዕሚ ክሽከምዎ ካብ ዝኽእል እዩ ወየ ከይጋድላውሉ በይ በቃ ዝገጥሞም ዓንቀፍቀፍ ተና መጀመርያ ናይ ፈተነ ኮን በይ እውን ከባቢ ኣርብዓ እዮም ይሓስዮም ነይሮም ምናልባት ብዙሕ ሰብ እውን ኣርዓ መኪና ይመፅ ኣለዋ ልብል ሓበሬታ ነይርዎ ትክክል እዩ ግን ካብኡ ያው ንዓላቶም ምክንያታ ምክንዮም ፈሊጦም ዒስራ ቆይፆምዎን ማለት እዩ እንበይቲ ናይ ግብርትናይ ትካላት ዘሎ ተወፋይነት ፅቡቅ እዩ።
ክልል ትግራይ ድማ ዝኣቱ ሓገዛት ቀልጢፉ ናብ ህዝብን ክበፅሖ ንምግባር ተሰናድዩ ይርከብ ኢሎም ዶክተራት ትንኩት። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብና ንሓልፍ። ኣዳላዊኡ በትረስልጣን እዩ።
ትማል ሰንበት ኣብ ዴጉ ደቡብ ኮርያ ኣብ ዝተኻየደ ዓለምለኸ ውድድር ማራቶን ኢትዮጵያውን ኤርትራዊትን ተዓዊቶም። ብደቂ ተባዕትዮ ኢትዮጵያዊ ሽፈራው ታምሩ ቀዳማይ ክወፅእ ከሎ፣ ብደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣትሌት ናዝሬት ወልዱ ካብ ኤርትራ ተዓዊታ። ንናይ ውልቂ ግዜኣ ዘመሓየሸትን ብ4 ደቃይቅ ዝመርሐትን ናዝሬት ስዒበን ኬንያውያን ፓሜላ ሮቲሽን ጁዲዝ ጀረብትን ካልኣይን ሳልሳይን ኣቴና ኣለዋ። ኢትዮጵያውያን ኣባበሽ ኣፈወርቅን ኑሪት ሽመልስን 4ብዓይን ሓምሻይን። ፓሪስ ፈረንሳ እውን ቅድድም ማራቶንን ፍርቂ ማራቶንን ብክልቲ ፆታት ተኣናጊዳላ። ትማል ሰንበት ብደቂ ኣንስትዮ ጁዲዝ ኮሪር ኬንያዊት እያ። ብደቂ ተባዕትዮ ድማ ኢትዮጵያዊ ዲሶ ገልሚሶ ተዓዊቶም። ኩዕሶ እግሪ፣ ኣብ ተጠናኺሩ ይቕፅል ዘሎ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ሊቨርፑልን ማንቸስተር ሲቲን መሪሕነትን ኣሃይለን ናብቲ ንዓመታት ዝካየድ ሻምፒዮንስ ሊግ ኣውሮጳ ንምብቃዕ ኣብ መንጎ ካልኦት ጋንታታት ዘሎ ጥምጥም ግና ትኩረት ረኺቡ ይቕፅል ኣሎ። ብመሰረት እዚ ሊቨርፑል ንዋትፈርድ፣ ማንቸስተር ሲቲ ኒበርሊ ብተመሳሳሊ ውፅኢት 2-0 ስዒረን፣ ማን ዩናይትድ ምስ ሌስተር 1-1 ተፈላለያ። ካብተን ናብ ቻምፒዮንስ ሊግ ንምብቃዕ ዝገታገታ ዘለዋ ጋንታታት ሓንቲ ማን ዩናይትድ ኮይና ኣላ። ምስ ሌስተር ሲቲ ዘመዝገበቶ ውፅኢት ግና ተስፋኣ ኣብ ፅልግልግ ውዲዕዎ ኣሎ። እቲ ካልእ ኣገራሚ ውፅኢት ኣብ ፕሪምየር ሊግ ቸልሲ ዘጋጠማ ውርደት እዩ። ብብረንፎርድ 4-1 ተቐፂዓ። ብኣብ ተኸላኸላይ መስመር ዝስልፍ ኣንቶኒዮ ሮድሪገር ኣቢላ ናዝያ ውቅብ ተሸቶ ዘመዝገበት ቸልሲ ነይራ። ዘይተንበርከኹ ተሰለፍቲ ብረንፎርድ ኣብ መበል 56 ደቂቕ ብቫይትሊ ያንለት፣ ኣብ መበል 54 ደቂቓ ብክርስቲያን ኤሪክሰን፣ ኣብ መበል 87 ደቂቓ ድማ ብዮኣን ዊሳ ኣቢሎም 4 ሸቶታት ኣመዝጊቦም። ዴንማርካዊ ክርስቲያን ኤሪክሰን ዓሚ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ዴንማርክ ኣብ ዝፀወተሉ እዋን ሕማም ልቢ ኣጓኒፍዎ ካብ ሜዳ ተፀይሩ ድሕር ምውፅኡ ስምባደ ከም ዝፈጠረ ዝዝከር እዩ። ንሱ ተሰላፋይ ጋንታ ቶተንሃም ሃትስፐር እውን እዩ ነይሩ። 4-1 ዝተሰዓረት ቸልሲ ኣብ ግጥም ሻምፒዮንስ ሊግ ኣውሮጳ ምስ ጋንታ ሪል ማድሪድ ብርቱዕ ግጥም ይፅበይ ኣሎ። ንረቡዕ ሰደቃ ስርርዕ ፕሪምየር ሊግ ሲቲ ብ73 ነጥቢ ትመርሕ፣ ሊቨርፑል ብ1 ነጥቢ ትሒታ ካልኣይ፣ ቸልሲ ካብ ሲቲ ብ14 ነጥብታት ትሒታ ሳልሳይ ሰፊሕ ኣፈላላይ፣ ቶተንሃም 4ብዓይ፣ ኣርሴናል 5ምሻይ፣ ዌስትሃም 6ድሻይ፣ ማን ዩናይትድ 7ብዓይ። ኣብዚ ሳልስቲ ንዝካየዱ ግጥማት ሻምፒዮንስ ሊግ ክንሕብረኩም 8 ጋንታታት ረቡዕን ሓሙስን ንቀዳማይ ዙር ግጥም ከካይዳእን ካልኣይ ዙር ዝቕፅል ሰሙን ብድምር ውፅኢት ዝተዓወታ ናብ ፍርቂ ፍጻመ ክበቃየን። ፅባሕ 3 ፖርቹጋላዊት ጋንታ ቤነፊካ ምስ ሊቨርፑል፣ ማንሲቲ ምስ እስጳኛዊት ጋንታ ኣትሌቲኮ ማድሪድ፣ ድሕሪ ፅባሕ 4 እስጳኛዊት ጋንታ ቪለሪያል ምስ ጀርመናዊት ባየር ሙኒክ፣ ቸልሲ ምስ ሪል ማድሪድ። ዜና መጻሪ ግጥማት ጽዋዕ ዓለም ክንስኸልኩም ንኣፍሪካ ወኪልን ኣብ መድረኽ ኳታር ጽዋዕ ዓለም 2022 ዝሳተፋ ንምንጻር ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መንጎ ናይጀርያን ጋናን ከምኡውን ኣብ መንጎ ሰነጋልን ግብፅን ብርቱዑን ህውከት ዘስዓበን ግጥማት ተኻይዱ ኣሎ። ጋና ምስ ናይጀርያ ኣብ ኣቡጃ ተጋጢማ ሓደ ንሓደ ተፈላለያ። ካብ ሜዳኣ ወፃኢ ሸቶ ተመዝግብ ግና ተወሳኺ ነጥቢ ምዝገበላ። ብመሰረት ዝብል ሕጊ ፊፋ ክልቲአን ጋንታታት ኣብ ኣክራ ጋና 0-0 ተፈላለየን ስለ ዝነበራ ጋንታ ጋና ካብ ሜዳኣ ወፃኢ ሸቶ ስለ ዘመዝገበት ተዓዊታ ኣላ። በዚ ውፅኢት እዙ ዘይተሓጎሱ ናይጀርያውያን ናብቲ ሜዳ ጥሒሶም ብምእታው ዕግርግርን ህውከትን ኣበጊሶም። ኣስታት 6,000 ህዝቢ ኣብቲ ስተድየምን ኣብ ከባቢኡን ኮይኑ ነቲ ግጥም ተዓዚብዎ እዩ። ኣብቲ ከባቢ ዝነበራ ማካይንን ካልኦት ንብረትን ተዘሪፎምን ዓንዮምን እዮም። ድሕርቲ ኣብ ኣቡጃ ዝተኸሰተ ህውከትን ዕግርግርን ናይጀርያ ብዓለም ለኸ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ወይ ከዓ ፊፋ ቅፅዓት ከም ዝብየና ዝገልጹ ሪፖርታት ይወፅ ኣለው። ካልእ ህውከት ዘስዓበ ግጥም ግብፅን ሴነጋልን እዩ። ብሕልፊ ተሰላፋይ ሕሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ግብፅን ሊቨርፑልን ዝኾነ መሓመድ ሳላሕ ዒላማ መጥካዕቲ ኮይኑ ኣሎ። ሳድዮ ማኔ ስዒርዎ ኣሎ። ተሰለፍቲ ጋንታ ግብፂ ካብ ተመልከቲ ዝተፈላለየ ነገር እዮም ደርብዮም ሉ። ብሕልፊ መሓመድ ሳላሕ ካብ ሜዳ ብሓልዋ ፖሊስ ይወፅዩ። ኣፈለማ ግጥም ናይ ዳካር ግብፂ ንሴነጋል 1-0 ክትስዕራ ከላ፣ ኣብ ካልኣይ እግሪ ናይ ካይሮ ድማ ሴነጋል ንግብፂ 1-0 ስዕራታ 1-1 ተዓዋቲት ጋንታ ንምንፃር ናብ ፍጹም ቅላዕ መቕፃዕቲ ኣትየን ሴነጋል 3 ግብፂ 1 ክልቲአን ጋንታታት ናብ ናይ ሎሚ ዘበን ግጥም ፅዋዕ መንዓተረ ተራኺበን ብተመሳሳሊ ኣገባብ ናብ ፍጹም ቅላዕ መቕፃዕቲ በቂዐን ተመሳሳሊ ሸቶታት ኣቕፂረን ነታ ናይ መወዳእታን ወሳኒትን ሸቶ ዝቐልዐ ድማ ሳድዮ ማኒ እዩ ነይሩ። ብመሰረት እዚ ንኣፍሪካ ወኪለን ናብ ቋጣር ፅዋዕ ዓለም 2022 ዝሓልፈ 5 ጋንታታት ሰነጋል፣ ጋና፣ ሞሮኮ፣ ካሜሮንን ቱኒስያን ኮይነን ኣለዋ። ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ።
ኣብዚ ክትከታተልዎ ዝፀናሕኹም ስፖርታዊ ፀብጻብ ከም ዝሰማዕኹሞ ኣትሌት ናዝሬት ወልዱ ተዓዋቲት መበል 12 ውድድር ደጉ ማራቶን ብምዃን ብሓንሳብ 3 ክብረ ወሰን ሰይራ ኣላ። ኣብርሃም ተስፋልኡን ንዓወታ ብዝምልከት ብቴሌፎን ኣዘራሪብዋ ኣሎ። ብሓባር ንከታተሎ።
እንኳ ሕጎሰክን የቐኒለይን ኣትሌት ናዝሬት ወልዱ ካብ ደጉ ደቡብ ኮርያ ብሰንብታ ውድድር ማራቶን ተዓዊት ነርክሞ ቅሩብ ብዛዕባ ክትነግሪ ትኽእል እዩ?
ቴንክዩ መጀመርታ የቀነለ ንዓኹም ከ ነዚ እድል ዝሓኩምኒ ማለት እዩ። ሓፈሻዊ ብዛዕባ እቲ ውድድር ክዛራብ እንትኾንኩ ትማሊ ነይሩ ማራቶን ማለት እዩ። ኣብ ኮርያ ማራቶን 42 ኪሎ ሜትር ማለት እዩ። እቲ ብዛዕባ እቲ ውድድር ከምቲ ንፈልጦ 42 እቲ ዝኸበደ ውድድር እዩ። ንበዓይ ከዓ ኣብ ከምዚ ዓይነት ውድድር ከዓ ነቲ ትማሊ ተወዳደርክዎ ማለት እዩ ጎልደለበል ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ጎልድ ሌበል ክበሃል ከሎ ናይ ወርቂ ደረጃ እዩ ማለት እዩ። ናይ ወርቂ ደረጃ እዩ ትማሊ ውድድሩ ዝነበረ ብዓ ክሳይ ከዓ ኣነ ከዓ ቀዳሚ ትወፀ ማለት እዩ። እቲ ቀዳም እቲ መውፃእ ትራይ ዘይኮነ ነቲ ቦታ ናሽና ኮርስ ሪከርድ ሰረ ንባዕለ ናሽናል ሪከርድ ናተ ኣመሓሸ ማለት እዩ። 3 ናሽናል ሪከርድ ሰረ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ፅቡቅ ውድድር እዩ ነይሩ ማለት እዩ።
ቅድሚ ሕጂ ኣብ ክንደይ ውድድር ማራቶን ተሳቲፍ ክልኸ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝናይ ሎሚ ዝፈለ እንታይ ነይሩ?
ቅድሚ ሕጂ ተወዳድረ ነረ 3 ግዜ ተወዳድረ ምስ ኦሎምፒክ 4 ማለት እዩ። እዛ መበል 5 ማራቶን እያ። ግን ካብዘን ኩሎም መበል 5 ማራቶን እያ እዚኣ እያ ውፅኢትን እቲ ፅቡቅ ሰዓት ዳምፃኽቦ ማለት እዩ። ከምቲ ንፈልጦ ጓል ኣንስተይቲ ቀዳሜት ኤርትራዊት ምኳን ካ ሹም ረኪበ ማለት እዩ። ልዕሊ ኩሉ ምስ ዓለምና ዝወዳደር ሰዓት ኣምፅ ማለት እዩ። ተጠማጢት ኮይነ ማለት እዩ። ንመጀመርታ ግዜ ጓላንስተት ኤርትራዊት ከምዚ ዓይነት ጉያ ዝጉየት ስኒ መጀመርታ ናይ ሬና ኢሎም ከም ናተ ኣድንቆት ናተ ዝፅሓፉሎ ማለት እዩ። ካብ ዘበለ ከዓ ንድመፅ ዘሎ ወር ሻምፒዮንሽፕ ኣብ ኣሜሪካ ዝካየድ ከዓ ዝዓበይ ፅበኒ ኣሎ ናብካ ሓሊፈ ኣለኩ ማለት እዩ።
ካብቲ ምክንያት ናብዚ ውድድር እዚ ቀዳሚት ምፃኸን ወይ ኣብቲ ናት ግዜ ምሕሽ እንታይ ትልክት ሓስበይ?
ምክንያቱ ፍሉይ ዘብል ነገር ንቀዳመት ክወፅ ዘይኮንኩ ቀዳመት ወፀ ካኻስ ንቀዳመት ምውፃእ ጥራይ ዘይኮነ ስቲ ሰዓት ንባዕሉ ቀዳሚ ወፀስ ከምኡ ዓይነት ሰዓት ክጉዮ ከልኩ እንደ ንባዕለ ስጋሒቲ ዝግርመኒ ዘሎ ክርዮ ከልኩ እቲ ቪድዮ ማለት እዮም። ከምኡ ምኳን ከዓ ምክንያቱ ተዳለየ ኣምላኽ መስገን ወር 12 ሕማቅ ከቢድ ድንጆር ኣጋጥማትኒ ካብዚ ዝላዕለ ከማን ኮንዲሽን ነረ ማለት እዩ። እቲ ናተይ ብቕዓት ግን ኣምላኽ ኣይፈቐዶን ፅቡቅ ኣይጉዮኩን ኣብ በላሽያ ኣብ መንጎ ኣብ ምስትሪ ብዙሓዘኒ ኣቋሪፀ ናይ ኤርትራ ተመሊፀ ሓክምና እንዳገበርኩ ዳርጋ ወርሒን ክልተ ሰሙን ኣብ ትሬኒ ተዓለ ማለት እዩ ሪካቨር ስጋብ ዝገብረለ ከዓ ግዜ ወሲድለ ሽዑ ትሬኒ ሓደ ኢለ ጀሚረ ቀልጢፈ ከዓ ተመሊሰ ማለት እዩ እጂ እንታይ እዩ ናብዚ ንኮርያ ውድድር ኣነ ሓቂ መዛረፍ ሓይች ቲሰዓት ከም ሓይሽ ከምዝምኳንኩ ይፈልጥ ግን ማዕርክ እንደዚ ትሕቲ 21 ክጉየ ለሳይ ሓሰብኩን ንምስጋሒጅ ምዕማኑ የስኢነ ፅቡቅ ኣጋጠሚ ኮይኑ ንዓይ ናዝረት መን ምኳንኩ ከዓ ኣፅብኦ ናይ ከፍልጠኒ ክኢሉ ማለት እዩ ናይቶማሉ ውድድር በቃ ዓወተ ስጋሕጂ ክገልፆ ዘይክእል ኮይኑኒ ማለት እዩ
ደጊመ እንኳዕ ሓጎሰኪ ናይ መፃ መደብኩ ናይ ቀረባ ግዜ እንታይ ኣሎ ሕጂ
ቀረባ ግዜ ሕጂ ናይ ዓለም ሻምፒዮንሽፕ እዩ ዝበየኒ ኣሎ ድሕሪ ሰለስተ ወርሒ ማለት እዩ ከምቲ ንፈልጦ ናይ ዓለም ቀሊል ውድድር ኣይኮነን ንኩሉ ሰብ ዝፅበዮ እዩ ኣነ ከዓ ኣብዚ ሕጂ ኣምፀዮ ደለኩ ሰዓት ኣምፀዮ ደለኩ ደረጃ ንዓኪበ ከዓ ፅቡቅ ውፅኢት ሒዘ ኣይሆፕ ፅቡቅ ውፅኢት ከምፂ ማለት እዩ ማንዴራ ሃገረ ከዓ ከም ብልብል ከዓ ኣብ ድሉ እየ ደለኩ ፅቡቅ ትሬኒ ከዓ ሕጂ ተመሊሰ ክጅምረ ቀዳሚ ፕላን ናተይ ከዓ እዚያ ወር ሻምፒዮንሺፕ ይፅበየኒ ደሎ ማለት ኣብዚ ቀረባ ግዜ ድሕሪ ሰለስተ ወርሒ ማለት እዩ
ፅቡቅ ዕድል ናዝሬት ወልዱ ካብ ደቡብ ኮርያ ኣነለይ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝቕፅል ከዓ ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ ፊልሞን ኪሮስ ኣብ ከባቢኡ ንዝረኸቦ ንጥረ ነገራት ኣመሓይሹ ነቲ ዝረአ ፀገማት ክፈትሕ ዝፍትን ዘሎ መንእሰ እዩ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ንመደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂ እናዘራርብዎ ኣሎ ናብኡ ክሕልፈኩም
ካብተን ሰሪሕካየን ዘለካ ናይ ምህፁን ሰንዓን እስከ ንገለገለ ጥቀሰለይ
ብቐንዱ እታ ብጀሪካን ስፒከር ንብላ መብዛሕትኡ ግዜ ሰብ ዝፈልጠኒ ማለት እዩ ጀሪካን ምስ ተጠቀምናሉ ምስ ተቐደ ወይ ምስ ረኮለ ኣብ ክዕ ይረየሉ ዘይክእል ደረጃ ምስ በፅሐ ጀሪካን እዚ ዲጄ ወይ ከዓ ስፒከር እየ ዘዳልዎ እዚአን ጀሪካን እዚ ኣዳለ ነረ ቅድሚ ሕጂ ከም ተወሳኺ እንዳቡን ኖርማል 4 ኩርናዕ ጣውላ ዘለዎ ጌርና ነስርዓ ነገ ፍሉይ ብዝበለት ካብኣ እታ ፋርኔሎ ዘይዝኾነ ይኹን ናይ ሰብ ዓቕሚ ብኤሌክትሪክ ጥራይ ከም ተሸርፍ ገይርያ ማለት እዩ ከም ተወሳኺ ነታ እንዳቡን ከዓ ክልተ ስፒከር ምግባር ሙዚቃ እንዳስማዕካስ ቡንካ ከም ትሰቲ ማለት እዩ ኣብ ልዕልታ እንዳቡን መውቀጥካ ከምትብሉ ገይርያ ተወሳኺ እውን ምስታ እንዳቡን ከዓ ዕጣን ከም ዘለዎ ገይረ ዝኾነ ዕጣን ክትገብር ተደሊካ ብኤሌትሪክ ማለት እዩ ዕጣን ቃትራ ትገብር ከም ትተክኽ ገይርያ ማለት እዩ ከም ተወሳኺ እውን ቻርጅ ሞባይል ከዓ ካብታ እንዳቡን ክትመልእ ትኽእል ኣብታ ውሽጢ እንዳቡን ኩሉ ዓይነት መሳርሒ ከም ዘሎ ብኤሌትሪክ ትሰርሕ ገይረ ኣዳልያ ካልእ ስቲም ሰሪሕ ነረ ቅድሚ ሕጂ ኣብ እንዳፈርኖ ወይ ከዓኒ ዳፓስተ ክኸውን ይኽእል እዩ ነቲ ቢሑቅ ኣብ ዝቀልጠፈ ግዜ ክበኩዕ ይኽእል ብምሕሳብ ኣብ ሓደ እናፈርኖ ማለት እዩ ስቲም ሰሪሕ ኣሎ ቅድሚ ሕጅታ ይኮኑ ነሮም ኣብ 2 ሰዓት ኣብ ሰዓትን ፈረቓን ይበኩዕ ስለዚ ንክሰርሑ እንታይ ይኮኑ ኮፍ ብል ስጋብ ዝበክዖ ነቲ ኮፍ ዝብሎ ነበሩ ግዜ ንምቅላል ኣብ 20 ደቂቕ ከም ዝበኩዑ የረ ነቲ ቢሑቅ ማለት እዩ እዚኣ ከዓኒ ከም ሳልሰይቲ ስራሕ ማለት እዩ ከም ራብዒቲ እዛ ብ ቅድሜና ዘላ ስታንድ ናይ ቲቪ ከም ኩላትና ንፈልጦ ስታንድ ናይ ቲቪ ተልና ካብ ዱባይ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብናይ ሸርፊ ወፃኢ እዩ ዝመፀና ንዓና እዛ ኣነ ኣዳልያ ዘለኹ ግን ብጣውላ ዝተሰርሐት ኮይና ዝኾነ ሰብ ክጥቀመላ ዝኽእል እሞ ከዓ እቲ ዝዓበየ ነገርታ እዩ ደልዳለ ኢካ ክትርኢ ዘለካ መጀመርታ ሽዑ ኣብ ሃገርና ወይ ከዓ ዘለናይ ቦታ ምፍራይ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ሰለስተ ስፒከር ኣለ ክሳብ ታሕቲ ከም ተወሳኺ ኣብ መወዳእታ ናይ ተክስታይ ፋን ኣለና ከዓ መሳሓሊ ኣብነት ሃሩን ዝኹን ገዛካ ሰንስ ምግባር ናይቲ ገዛካ ኮንዲሽን ትፋን ባዕሉ ኹም ዝውላዕ ይኸውን ማለት እዩ እቲ ናይ ሳውንድ ሲስተም ከዓኒ ቡልቱዝ ኮኔክትድ ትገብሮ ነቲ ስታንድካ ምስ ቴሌቭዥንካ ክኸውን ይኽእል ምስ ሞባይልካ ማለት እዩ ኮኔክትድ ጌርካ ሳውንድ ሲስተም ወይ ከዓ ሙዚቃ ክትጥቀም ትኽእል ማለት እዩ ሬድዮን ኣለዋ መብራህቲ ከዓ ኣለዋ ኣብ ዝኾነ ግዜ መብራህቲ ክንጥቀመሉ ዝኽእል ቻርጅ ዝገብር ኣውቶማቲክ መብራህቲ ኣለና ክንጥቀመላ ንኽእል ማለት እዩ ከም ተወሳኺ ኣብ ካል መዞ ተመፂና ቅድሚ ሕጂ ባትሪ ናይ ሪሞት ኩሉ ግዜ ምስ ወዲ እንታይ ኢና ንገብሮ ንጉሕፎ ኢና እዛ ኣነ ሰሪሓ ዝርምርኩ ግን ሪቻርጅ ብል ወይ ከዓኒ ቻርጅ እንዳገበርካስ ክትጥቀመላ ትኽእል ሪሞት ናይ ቴሌቭዥን ክኾን ክእል ናይ ረሲቨር ክኾን ክእል ናይ ዝተፈላለዩ ሪሞት ቻርጅ ገይሮም ከም ዝሰርሑ ምግባር ማለት እዩ ንፍርቂ ሰዓት ቻርጅ ምስ ገበርካ ምስ ንክልተ ወርሒ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ፀገም ክትጥቀመሎም ትኽእል ብዙሕ ሪሞታት ኣፍረዩ ነይረ ከም ተወሳኺ ካብ ሶላር ዳይሬክት ቻርጅ ክትገብረሉ ትኽእል መሳርሒ ማለት እዩ ፀሓይ ብዝመፅእ ፀዓ ጥራይ ንሞባይልካ ቻርጅ ክትገብር ዘኽእል መሳርሒ ኣዳሊ ነይረ ማለት እዩ
نزي ناي موزون سنعان سراح نغت سرح زدر رهكا انتا ايو لمن تا ايلا ما يلكا اها تسرح
انا بساحت اقزيتهم عند سرحهم ويكاني زي موزون سنعام نقراسي كانتهم تساقمات حبرتها سب زوزة نقلكو يني سمعني بلك عخا اخومي مالاتي مخنياتو مس حبرتها سب زلقو سلا زلقو انا قدن تساقمات كقاتم هاي قدن ناتي تساقم بخمي تفوتحو بهم بالينا بكمزي حسابات زادتو مالاتي
قال ابز حج قروا قزي سرح كيازا لها انتقات
هذا سرح يازا لهم سرح موبايل تابلت بلابتوب جيركاس كمي جيركا دشك تعزب تحقز مسارح ديها قد أرقى هون خيل أبز تفل علي اللي تشيز اللو خون خيل اللي تشيزي بولو أبز تفل علي بوطا كتقل قلنا تخل مسارح ديها زيها حدا بسولار يتسرح بنقص مناي سولار تشارج تخون حنسا تشارج المسكونات نعسر تربعة ساعات لازخون يخون تساقم تقل قلنا أبقى ثرقن بسولارينا نتكلم شارج أي قدر سنة مهناتو داريك تخاف صحيح نحنا كم نتكمل لان خلال اتو شارج القبر التوقع صحيح زي بالأوان كرقل لنا زخ المسار توصحون نتوم عبدش متكال زنطفو من إسايات قونو قلو تكنشانات قونو قلو بزقل لما نقلني أبتال على ديوم نتعدش تخيلهم ما خوردو تخيلهم مالاتيو زي بموبايل قويك بثابلت مالاتيو عبدش يزلاتو قونو قل زي بلون قونو قل أبستفل علي بوتا دش تخيلهم كم زوردو كتقبرهم تخيل مسارح تيام عالدي
بخمي أتسرح
زي مسارح زي كل زترنا في كفالي زلوه تي رسيفر نولو زلنا أكال مسألو تريموت نولو زلنا مسألو تسان لو يكاني كلو أمولو زخلنا وتابلت كتبلو كاتخيل تابلت موبايل تبلو كاتخيل موبايل كومن نازخ الستان لقاء مسألو نفس اللو مالدي ناي حي شارج تقبرو كم باتر خالو أتوسخو مالدي يعو كابت رسيفر كأنا موبايل زمتس كيبل علنا أتوسخون كلتا سويتش علنا تحدى جنرال باوريكا مولع مدفن حافشاوي اتخالعيك اني سليكتر نبرو شارج هم تكنترينا ناب شارجي اب صحيا وصعد زلو قزي خاوي اب صحي زلو تخاء صحي كنتكم كلنا سليكتر نقوبرو سويتش علنا بخمز قبابكا نتكم هلا مالاتيو هم توساخي موبايلكا شارج اختو دو دخليا اب تودا اللون كابلتكا ويكا موبايلكا كافتا مسارح زيئة شارج اختقبرنا تخلتا مسارح بحلا مالاتي زو عبي نقر متي قطر زركب معرتي كتمازل له دش كعزب زو عزل له سبك جبره إلى بمحسب إيه نتي أبقت أرز نبر حفرة سب زيادة نوت مثل نقباري نزام السرح زيادة سرحية ولا نثاب كتمازل له خمان تلبجن واللي عنا كنت هاي إلكتريك نذكر زاد سولار زي أجير ناقو ولا كتمازل هلو تهل كنا إلكتريك تاخد قبل نقدر نقول إنه خلينا ما نعطوا صحية للناس في إنرجيا لذي لذي بخمس جواب كا كنت أملا خلينا ما هجي كم توسقي تلفزيون كوزو عقم زي بقول لهم ترى أخوينه زم سبات اليوم تتكلم تتقولهم تخليها موبايل تلاته موبايل تابلت تلاته تابلت ولا خالص رح يكال أمس تابلت وهي موبايل نمبر عبتا خطر إلا زيد الخوان تكابل كونكت غير كثر إلا عبتا زيد الله خلنا خالص رح تكمل لا تخلك أو تيها نخالص رح يسكح كيس لا تقل نخلت أنا غير ما تخت قبل تقل ما نتي لازم بخمس أجا أبستهل عليه بوتا هنك قد كمل لا تخلك مسارح
تقاقمان وحسننا تعصاب كندي
زغنا سب كل عنك تفعل تقل مسارح مناتو بقلع جوانا صريح هذا لا مناتو ولا ديت ما رزبي كفلت أخل الله كل عنك خل الله زي بقلع من جدينا صريح هذا لا أبتغبدة تمتينا قا كسب حمشت حمشت فرعان كيلو تمت سب حافش همالتي كلها تام مسارح تزعل يخفر نازي أبهتري تبهتري حج أورب كبد سلزبل كبدة نايتي مسارح قا بقومتن يعب مالتي توسقي بوتها نشتيا أبزور بوتها أمد أتقليها تبي بيكون قفي حكون جزها أبستفل عليه بوتها أغميتك قد كمل لا تقل مساري كيف حفشة كل أكلها بتأولين تسري حزلو سلزي زيادة دل دال اللو خفت بليترون بخال إن سريحنا ندالو مسارح مالتي ولا ودي أول وحسنا له ترسيفر باتري ريموت قال قال زبل ناين بحافشة حبدا جاني زمت أنا زين بره زين أبكوا بينا عبدنا بوزك عادي قال راح يدك خاطر خبنت قلي خبز خونه بوتها ما عادتي بقى نجرة أواه عدالي هذا اللي هو تناي سولار بانل كاني عبي بانل لاي كنا عندك زي أب جزانا زرك ب نسلست أمبولين عندك أملو ناي أمبول عشتو بانلات أربعة خمن على جاكي بيه نزع مسافة زي أسرعها تي واقع ستريو ذا اللي هنر أنت عينت أقول بلوتي قبلك يا خاطر ذا لك أبز أربعة وانس لستسرعت أفتنا وانس لدتنا حكو قرب أفتنا واقع حجي أيو تأخلان زلقو جنب حافش عن طريقنا فيرز غن واقع هنين عيد اسمعني نعطي تزبز عن نبرتي أب جزء خازل اللي إخوه وحد نبرتي يقول على متيو كوس خاكا ما حس أنا مس جزء خاص بسولار ويك أبز أحي سلات سرح كتصالي تدك أمي خطوان زغنا عين تحل كيبلك
فيليبون كيروس سلاتي تبغ سوهان كاشانا هونكا نزي تمكروزا كافل كانان اي مسكن اني لي
بزن بار نايلوم سوني مدلاتنا فتسبنا لنا صباح سولوس كسام رحبكم من نافوركي سلام ليتي دحان حدرو